Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqda Jizzaxda maktab o'quvchilari hijobli qizni samosud qilgani aks etgan videolavha tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, Jizzax shahri Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Jizzax shahridagi umumta'lim maktab o'quvchisi M.N. ijtimoiy tarmoqda Sharof Rashidov tumani Istiqlol mahallasida yashovchi M.A. bilan muloqotga kirishadi. O'zaro yozishmalar chog'ida ular o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Shundan so'ng M.N. va M.A. Jizzax shahridagi o'quv markazida uchrashib, janjallashgan. Ushbu hodisaning tasvirlari ijtimoiy tarmoqda tarqalib ketgan. Holat yuzasidan Jizzax shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.